Det er veldig ofte jeg tenker at samtalene på kontoret vårt burde vært en podcast.
Ja.
Og nå prøver jeg å ta tak i det.
Ok.
For jeg føler ofte gangen i det på kontoret er at jeg stiller deg litt halvgode spørsmål.
Ok.
Og noen ganger gode, og noen ganger dårlige.
Vi snakker jo veldig mye landcruiser da. Det det denne podcasten skal handle om?
Landcruiser og tilhenger. Neida, jeg litt rusket i stemmen på grunn av litt forkjølelse, men jeg håper bare jeg får sånn dyp... fin røst.
Ja, ja, sånn whisky-stemme, ja.
Ja. Mm. Så i dag det rett og slett halvgode spørsmål om snøskred.
Ja.
Og der vet jeg du kan du fortelle litt om bakgrunnen din innenfor snøskred?
Jeg veldig interessert i det.
Ja.
Jeg har alltid vært det, synes det veldig spennende. Jeg veldig glad i friluftsliv som innebærer en grad av risiko.
Ja.
Jeg synes det psykologiske ved det veldig spennende, hvorfor folk utsetter seg og så videre. Så når jeg har studert litt friluftsliv og gått litt kurs og sånn opp igjennom, så har det alltid vært en sånn gjenganger i temaene mine og fagene mine da. Om det har vært elvepadling eller klatring eller alpinskiferdsel eller altså polferder har alltid fascinert meg mer enn langrennsturer da. For å si på en måte. Så skred en del av mye av det jeg har studert opp igjennom, fra jeg tok en bachelor i Sogndal på friluftsliv der, så jobbet jeg mye med det, og jeg jobbet mye med det i arbeidslivet, både i Kanada og på Svalbard. Og i Kanada, når jeg studerte der, så var det også det jeg liksom spesialiserte meg innenfor, da det var snøskredproblematikk, først og fremst i mindre grupper, altså ikke i Kanada så er det jo veldig mye snøskredproblematikk som handler om infrastruktur, veier og jernbaner og byer og sånn, men jeg fokuserte mest på menneskelig risikofaktor da, altså topptur, sånn som vi kjenner det fra Norge, toppturer og heliskiing og mye snøskuterkjøring da, både på Svalbard og i Kanada.
Og jeg må innrømme at det her et tema jeg har unngått litt. Jeg synes det litt ubehagelig. Jeg er redd for å, av en eller annen grunn så jeg redd for å si noe feil.
Ja.
Jeg er redd for at et eller annet vi sier i denne podcasten, for eksempel er utdatert, at det har kommet en ny norm, for eksempel. Ja, ja, ja. Jeg synes det her er kjempeskummelt.
Det kan jeg også være redd for. Men ja. Det en ting jeg har blitt veldig lært meg, som veldig fint med snøskred, det at det finnes ingen dumme spørsmål. Og dette en vitenskap som... altså, det handler om natur. Det en begrensning på hvor vitenskapelig riktig ting kan bli, så lenge du har et menneskelig element der. Og så lenge du har, liksom, altså det så utrolig mye ting som påvirker beslutningene våre ute i naturen, at her finnes det ikke noe dumme spørsmål. Det finnes veldig, veldig få regler for hva som går og ikke går. Og det uansett hvor mange ganger vi sier det, så det dessverre fremdeles dødsulykker i skred. Og det også masse mennesker som har gått på skredkurs og som har masse kompetanse, også blant de som forulykkes i skred. Så det ikke sånn, det tror jeg alle skal ta litt med ro og tenke at det ikke noe 100% rett eller galt. Det noen veldig greie retningslinjer, men det finnes ikke én regel uten unntak i denne verden her også.
For det som skremmer meg veldig, det jeg har liksom i noen tilfeller hørt eller lest om personer som utløser skred på sine faste ruter.
Ja.
Altså la oss si at du bor i Troms, ikke sant? Du har den lekegården, lekegrinna bak huset ditt, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så skulle de skulle bare ta en kjapp topptur opp på den nærmeste toppen etter jobb.
Mm.
Og kanskje de har gått der 200 ganger da.
Ja.
Og da tar jeg det litt for gitt at de lommekjent, de veldig kompetente og så videre. Mm. Og så det den ene gangen det går galt.
Ja, det naturen, ja.
Ja.
Du kan ikke liksom sette det naturen er full av kjemi og fysikk, men det finnes ingen, jeg klarer ikke å si det dette på en smartere måte, men det finnes liksom ikke noen fast regel.
Nei.
Det ingenting som skrevet i stein da, i naturen.
Nei.
Og et eksempel på det, jeg bodde i Longyearbyen selv den gangen det gikk for noen år siden. 8 år siden så gikk det et stort skred der som resulterte I at hus ble tatt og liv forsvant og gjennom en vinter der, en periode på 2 år, så gikk det flere store skred som Longebyen ikke var forberedt på.
Ja, for det var ned over et boligfelt, var det
ja. Det? Ja, og det jo en kjempespennende podcast som NRK har laget blant annet som tar for seg dette, hvor de snakker om dette og det at det, her har du bodd folk I 100 år, det har jo aldri gått skred der. Hva det som... Hvordan kunne det gå så galt at ja. Det var liksom ikke bare en liten snøhev inn til husveggen. Hele hus ble revet ned. Nei, det jo liksom et eksempel på at etter 100 år så kan du fremdeles ikke være sikker på noen ting. Altså naturen lunefull og den forandrer seg og ting I endring. Og
Men du var jo midt oppi det.
Ja, jeg og resten av Longebyen.
Ja, kan du fortelle oppi, litt om det eller...
Nei, det var et sjokk det, som for meg, som for alle andre, og som det ville vært for alle andre I en stor by, så lever man jo, det klart der oppe, så lever man med naturen veldig tett på seg, så det var nok en fordel, nok at det var veldig mange som veldig fort forsto hva det var som hadde skjedd, for det snøskred noe man veldig fort lever med, eller veldig ofte lever med da, I Longebyen I en eller annen form. Så når de først så det ut av vinduet, så brukte nok ikke folk veldig lang tid på å tenke neste skritt. Hva skal jeg gjøre nå? Hva det beste jeg kan gjøre? Hva det dummeste jeg kan gjøre? Hva skal man? Hva skal man ikke gjøre? Og så videre. Så det var nok på en måte fordelen til Longebyen, at alle gjenkjente hva problemet var. Veldig fort. Men vi var rustet akkurat, vi fikk sjokk, vi akkurat like mye som alle andre gjør når man får sånne katastrofer kastet innover seg, liksom det, jeg tror ikke det, ja, jeg tenker det sånn som den tsunamien I Thailand, som det jo mange år siden for de som husker det, men jeg tror selv om du vokst opp på stranda, så du ikke forberedt på at det skal komme en tsunami.
Nei.
Og selv om du bor ved siden av et fjell, så du ikke forberedt på at det skal komme en snøskred, så det Men det klart det mange I Longebyen, altså prosentvis tetthet av skredkunnskap nok høyere der enn I Oslo sentrum, da, for å si det sånn, fordi folk har mye utstyr og så videre.
For jeg mener også å huske at du, vi har pratet om det skredet før, og jeg mener du sa at det var en litt sånn ny vår der med tanke på at man var veldig lite drillet på skred I bebygd område.
Ja,
at det var nok... litt nye problemstillinger som dukket opp.
Ja, og så, nei, det har jo vært mye diskusjoner om det I ettertid, selvfølgelig der oppe. Skal vi ikke gå så mye inn på akkurat den situasjonen, men det var jo selvfølgelig mange besteviser I ettertid, ikke sant, som visste veldig mye og mente at dette kunne de ha forutsett for lenge siden, og det var mye diskusjoner på det, og det har jo vært en historikk, for eksempel I Longebyen, så har det jo vært en historikk med snøskred, som mange kanskje litt hadde glemt, og det mye kunnskap som fort forsvinner. Skal ikke jeg rippe opp I denne gamle debatten her, da, for Longebyens selvkommende, men det jo det jo litt sånn kunnskap, da, som, det snakker man jo ofte om også I Troms, liksom, altså, kunnskap som mennesker har hatt gjennom generasjoner har kanskje blitt borte, og så kommer det en helt ny gruppe mennesker da, som skal ut og utfordre fjellsidene på en helt annen måte. Og plutselig så kan man da I hermetegn se at det går skred der det aldri har gått skred.
Mm.
Men så har man kanskje glemt at jo da, det gikk skred der. Det har gått masse skred der I alle år. Det bare det at det nå ferdes man annerledes. Og det så vi jo, som sagt, jeg var jo I Kanada også, og der også kunne vi jo se en veldig økning I det I og med at det ble en veldig økt trafikk med snøskutere. Det ble jo en veldig økt popularitet innen liksom, frikjøring, og så nå oppsøkte folk dalfører, hvor de omtrent aldri hadde vært mennesker før I ja. Store British Columbia. Og en snøskuter dekker fjellsider, altså 100 ganger av hva en skiløper gjør I løpet av en dag.
Ja.
Og det klart, når du går oppover på ski eller snowboard eller kjører ned eller hva det så hører man liksom drønn og... Du fort oppe I 100 kilometer I timen på en snøskutter, og da det kanskje ikke like lett, mener noen, å legge merke til de små nyansene I snøen. Og da utsetter man seg selvfølgelig for en annen grad av risiko enn hvis man tett på snødekket, går sakte, hele tiden går og følger med på vær og vind, så det klart at når du da kjører snøskutter inn I en dal og tenker at her var det et fint hogstfelt. Og så får du senere vite at det var ikke et hogstfelt. Der har det bare aldri vokst trær, for der går det nemlig et skred hvert ja, eneste år.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Og det klart det også en problematikk da, som mer moderne enn det vi hadde for 30-40 år siden.
For å stille et spørsmål også, da. Hva skal til for at et snøskred oppstår?
Snø, ja. I en eller annen form. Men det rett og slett så vidt, altså. Det rett og slett ikke... Det ikke så veldig mye mer klare regler man kan sette på det enn det. Det flere ting som gjør at et snøskred med økt sannsynlighet vil skje. Og så har du forskjellige lag, for eksempel i snøen, da. Lagdeling, det hører vi ofte om.
Vedvarende svake lag.
Ja, vedvarende sånt, svake lag, ikke sant? Ja. Og det der med at når du setter, hvis du graver en grop da, eller graver en vegg, kall det det i snøen, hvis du på en måte klarer å gjenkjenne at her det forskjellige nivåer av snø, så vil disse lagene ha en påvirkning på hverandre, selvfølgelig.
For stemmer det da at de lagene sklir opp av hverandre?
Ja, de kan det. Noen kan fungere som et akebrett for det laget over.
Ja.
Noen av disse kan liksom se for deg at et av de lagene nærmest smuldrer opp. Et lag midt inne, da, hvis du har en 1 meter høy vegg med snø, og så har du 50 cm med kompakt snø, og så har du 10 cm som smuldrer, og så har du 40 cm over der.
Mm.
Hvordan vil disse tre lagene da påvirkes av hverandre, og det klart, har du en viss grad av helning på dette her, altså en viss bakke av en viss prosentgrad, så vil jo også sannsynligheten øke. Da. Det klart, du oppe i 80 grader bratt, så ville kanskje ikke snøen latt seg der i det hele tatt. Du ned på 60 grader bratt, så vil fremdeles ikke snøen legge seg noe særlig i den fjellsiden. Kommer du til liksom rundt 35, så legger snøen seg ganske lett i den fjellsiden der. Den blåser kanskje inn, enten ovenifra eller nedifra. I tillegg så kan den vende sørover og bli påvirket av solsteika hele dagen. Den kan vende nordover og ligge i kulla. Og så, den kan være i kystnært klima, den kan være i tørt landskap, så det ufattelig mye ting som påvirker det. Men du kan også få snøskred ned til altså 10 grader. Du kan få sånn sørpeskred, som det heter, altså ren sløsj. Som går sakte som en elv, altså kjempesakte, skli rolig nedover.
Er det farlig?
Ja, absolutt.
Er det like farlig som om det hadde gått i 50 km i timen?
Ja, det blir jo...
Igjen et halvgodt spørsmål.
Ja, det et halvgodt spørsmål, selvfølgelig. Altså, det jo lett å tenke at det som går fort, det farligere, fordi du har mindre tid på å forberede deg på det.
Ja.
Men det klart, sitter du i en bil da, og blir truffet på siden av et snøskred som kommer i 2 kilometer i timen. Hvis du ikke kommer deg ut av den bilen, så hjelper det lite om det går veldig sakte.
Ja.
Hvis du blir dyttet av veien og ned i fjorden, så har det ikke noe å si om det skjedde i 300 kilometer i timen eller i 2 kilometer i timen.
Nei.
Så det er eksempler på masse... infrastruktur som har blitt ødelagt med sånne kjempetrege sløsjskred eller sørpeskred. Da. Så det en jernbanelinje kan like gjerne gå i stykker, eller en vei, eller sånne ting kan like gjerne skje, da, om det går sakte eller fort. Så. En sånn sørpeskred jo veldig ofte veldig tung. Ja. Det jo flytende betong også, nærmest, som kommer da nedover gjerne elveleier og så videre. Så det å si hva som farligere enn annet, det vanskelig å si. Men, ja,
jeg trekker det tilbake.
Ja, nei, men det nettopp det. Det ikke noe dumme spørsmål, og det klart det vi mange tenker på med snøskred, det sånne hvite skyer, ikke sant, som kommer nedover fjellsider, ja. I 300 kilometer i timen, hvor du fysisk, bokstavlig talt, blir blåst av fjellet. Og det ser du noen videoer av, liksom spesielt fra Himalaya da, i disse dager, så ser vi noen videoer fra Himalaya hvor folk står i basecamper, og det kommer en sånn vindguffs, en sånn hvit vegg mot dem. Og da det jo ikke nødvendigvis noen sånne flak, noen sånne klosser eller blokker da, som kommer nedover fjellsiden, da kommer det gjerne bare en sånn hvit vegg.
Ja.
Men den kan jo rive deg over enden, den kan jo rive med seg teltet ditt og alt du eier, og du kan jo bli blåst ned i en bredsprekk. Og så har du andre skred da, ikke sant, hvor det kommer... skavelbrudd da, ikke sant? Det kanskje ikke det kanskje bare tre klumper som kommer ned på fjellsiden, men hver av de kanskje på størrelse med en folkevognsbuss.
Ja.
Mm. Og da blir truffet av en sånn, så selv om den bare kommer skliende I 40 km I timen, så det likevel en folkevogn I 40 km I timen. Det,
ja.
Så det ikke noen dumme spørsmål, og det ingen, men det heller ikke noen veldig konkrete svar, da, har I hvert fall jeg lært meg å tenke ofte.
Jeg glad det finnes halvgode spørsmål. Ja, fordi har jeg,
da har jeg veldig mange halvgode svar også. Det veldig mye som opp til tolkning med skred. Det veldig mye som opp til enhver, og jo mer kunnskap man har om det, jo større kartotek har man for å gjøre seg en grad av begrensning. Altså, jo mer du har av erfaring, jo mer du har lest om det, jo mer du har hørt om det, og så videre, jo større den ryggsekken jo større verktøyskrin har du når du skal ta det valget som går ut på akkurat der du
Ja.
For det klart at det, ja, du skal liksom ikke stå på ski over 30 grader, det veldig lett regel. Men det mange, mange som står på ski over 50 grader, men det eller altså over 30 grader, men det ikke gitt at de utsetter seg for livsfare hver eneste gang de gjør det.
Nei.
Det finnes masse ting man kan gjøre for å være helt, helt trygg og helt sikker, men så gjelder det å gjenkjenne de få tingene som øker risikoen.
Ja, og hva det? Jeg skjønner at det også et vanskelig spørsmål, men...
Hva som øker risikoen din?
Altså, måten du sa det på, så virket det som at det var noen tydelige faktorer.
Ja. Nei,
altså, som du må gjenkjenne.
Ja, altså brattheten veldig enkel, og den veldig lett for veldig mange å forholde seg til. Hvor bratt fjellsiden? Og en ting da liksom akkurat der du står, men du må huske hvor bratt det over deg,
ja.
Eller hvor bratt det under deg, ikke sant? Det hjelper ikke å gå I bunnen av en dal hvis det kjempeskredfare og det bratte fjellsider på hver side. Så går du jo I det vi kaller utløpszone, da. Da går du jo I et område hvor du I risiko for å bli truffet av altså skred som kommer langt ovenifra over deg. Da. Så det handler noe om brattheten, og da det liksom 36 grader, der skal du helst ikke befinne deg, men man sier ofte 30 grader. Holder du deg under 30 grader, så du trygg. Det trygg med liten T, men da under 30 grader, det liksom en grei sånn huskeregel. Da. Den kan du ofte ha med deg. Og så det sånne ting som går på rygg, vær trygg.
Ja,
det det jo mange som kjenner til.
Ja.
Noen tenker også at det betyr at så lenge du har noen andres rygg, og så lenge du går bak noen andre, så du trygg. Det ikke det.
Oi, ja.
Det handler om å gå på en fjellrygg. Men det klart igjen, du kan gå på en rygg og likevel være I en utløpszone. En skavl kan være kjempeskummel å stå under, men den kan også være like skummel å stå oppå.
Ja.
Så det gjelder å gjenkjenne noen sånne fysiske elementer. Da. Og så det klart som vi snakket om med lagdelt snø, ikke sant? Altså snø som ligger I forskjellige lag, I utgangspunktet et lite faretegn. Og så det symbiosen mellom de forskjellige lagene som kan øke alvorlig graden av hvor stor den faren da. Noen lag trives mindre godt sammen enn andre lag. To forskjellige lag kan ligge oppe hverandre og ha det helt fint I og være venner og holde hender. Andre lag kan krangles og busta fyker, og det nederste laget kan si «Jeg kollapser så fort jeg får muligheten, for jeg har lyst til å bli kvitt det laget over meg».
Ja. Mm.
Så du har noen sånne litt kjipe lag som du helst ikke vil ha ned I snøen, og så har du andre lag som du tenker at «Ja, ja, de lagene her, de har god kontroll på hverandre, de henger godt sammen». Så da igjen handler det om erfaring, og det handler om å gjenkjenne de forskjellige elementene. Da.
Ja, jeg husker også fra den ene turen vi var på med fjellsport, så sa du noe om at når du kommer ut og skal sjekke snøen, så skal du bare få bekreftet det du allerede antar.
Ja.
Kan du utdype den litt?
Ja, jeg lærte det. Jeg sikkert veldig mange som har lært det av en eller flere lærere, blant annet I Sogndal. Jeg husker jeg ble veldig innprent av det av en lærer jeg hadde der borte, om at hvis du ble overrasket på topptur, for jeg husker vi kom tilbake, vi hadde vært på Frudalshesten en gang, gått på topptur, og så fortalte vi den læreren at vi fikk skikkelig sjokk, fordi vi gravde oss og fant vi ditt og datt. Og vi syntes det var ganske kult at vi hadde funnet liksom, noen sånne lag, og det var kjempeoverraskende, og det var hey, wow, liksom. Og da husker jeg den læreren sa at det var jo en ganske dårlig jobb da, på forhånd.
Ja.
For at vi, hvis vi drar ut til et område og blir sjokkert over hva vi finner, så har vi forberedt oss ganske dårlig på akkurat det. Og da lærte man jo det at man, skal jeg et finse, så følger jeg med på værmeldingen et par uker I forveien, jeg følger med på skredvarslet et par uker I forveien, prøver å holde meg litt oppdatert, sånn at jeg vet at når jeg kommer dit og setter en spade I bakken, så vet jeg hva jeg forventer å finne.
Ja.
Og hvis jeg finner noe annet enn det, da blir jeg ganske stresset, da blir jeg ganske redd. Hvis jeg finner noe annet enn det jeg trodde jeg skulle finne, det ikke bra. Da blir jeg ofte litt sånn weary, som det heter. Så det handler jo rett og slett om å sette seg litt inn I det på forhånd. Det blir liksom som å komme til en fjellside, og så målte jeg den fjellsiden, og så jeg at den var 40 grader bratt, og så ble jeg skikkelig overrasket. Ja, men du kunne jo bare ha sett på kartet før du kom dit, og sjekket at ikke du skulle være I et område som var 40 grader bratt. Så det litt sånn eksempel. Det litt for sent da, å stå I et heng,
ja.
Og finne ut at, oi, her var det bratt. Det burde du vite før du går inn I det henget.
For det husker jeg imponerte meg veldig da du gravde snøprofil der, og så sa du, det her den mildværsperioden som var for to uker siden.
Mm.
Det var liksom, du bare pekte, og her det.
Ja. Ja, det var, da var vi på Vastuland på Langevidda, og så fant vi noen fine sånne juv der som vi gravde I, og da nå husker jeg ikke akkurat, vi var vel der I februar, men da husker jeg det hadde vært noen sånne regnværsperioder, og
yes.
Innenfor et par uker, dette jo på 1100 meter over havet da. Og det klart, da hadde vi allerede begynt den jobben, ikke sant, ukene I forveien med å følge med på været, kjapt sett på historikken denne vinteren. Ja, nå vi jo I midten av april, men for ikke veldig lenge. Altså I påsken så kunne jeg finne det regnværet fra 16. desember. Det kunne jeg finne på hytta mi på Gimingfjell da.
Ja.
Så kunne jeg klare å finne igjen det I enkelte fjellsider. Og, for da har jeg liksom følt med på vinteren og været, og jeg har jo, sitter jo og følger med på hytta på fjellet. Å være der, og da, som sagt, I påsken så kunne jeg liksom datere meg tilbake helt tilbake til 16. desember og se at her det regnværet som jeg husker det pøsregnet før jul her oppe. Her finner jeg det laget da, I snøen.
Og nå kommer det jo et ganske godt oppfølgingsspørsmål fra meg da, synes jeg. Og det hvis noen kamerater ringer meg nå og sier, shit, vi reiser på topptur I Hemsedal da, eller Sogndal til helga blir du med og ingen har fulgt med I lang tid hva gjør man da?
Ja, nei, det jo selvfølgelig det jo ikke sånn at du kan jo ikke sitte og følge med på absolutt alle fjell og dalfører I hele Norge for å aldri kunne reise altså, det må jo gå an å gjøre sånne ting som du sier der
ja.
Da har vi jo Varsom som en kjempefin plattform I Norge med profesjonelle mennesker som melder inn skredfare gjennom sesongen. Du får også en ganske god sånn værhistorikk på Yr,
ja.
Så finner du en ganske ordentlig værhistorikk. Det går an å kontakte lokale helter, både I sånn som I Sogndal og Hemsedal, så det jo nok av de. Guideselskaper, hotellresepsjoner I enkelte tilfeller, hvor det rett og slett går an å ta en telefon og liksom bare høre, du, det har seg sånn at vi hadde tenkt oss her, hva tenker dere om det? Og ofte så vil du kanskje få svaret at det ønsker ikke vi å mene noe om,
ja.
Men hvis det superfarlig, så vil ofte mennesker kunne hjelpe deg å fortelle deg det da. Så det å sette seg litt inn I den værhistorikken som der, og så ikke bli sjokkert, men allikevel, være litt skeptisk til all den informasjonen du har, tone det ned litt, gå et par grader mindre bratt enn det du kanskje vanligvis hadde gjort, og grav masse snøprofiler. Sjekk snøen mens du går, ta deg kanskje en liten referansetur først, finn noen referanseheng og tenk sånn, ok, dette henget her, det tilsvarer det store henget der borte, hvordan ser du her? Ok, her ser det sånn ut, ja, da forventer jeg at det skal se likt ut I det neste henget, sjekker du der, yes, hvis alt stemmer, så vil du da I løpet av dagen også bygge deg opp erfaring da, med det snødekket, som gjør at du på slutten av dagen forhåpentligvis har en, ja, fylt opp ryggsekken litt da. Og så jo selvfølgelig tipset jo da å dra på en 2-dagers tur, 3-dagers tur, For da dag to, dag tre, bam, da har du masse, og da har du opparbeidet deg en hel del mer kunnskap, ikke sant?
Nå spilte vi en episode med Tom Erik Heimen I forrige uke.
Ja.
Og han sa noe litt interessant, og han sa at han følte nesten at det var flere sikkerhetsvurderinger med skikjøring enn med å hoppe basehopp med wingsuit.
Ja.
Det bare etter meg litt merke I.
Mm.
For vi snakket litt om risiko, og det kan folk høre I forrige episode. Men det var litt sånn, det ikke noe spøk det her med skikjøring.
Nei. Det så utrolig allmenn tilgjengelig. Og det det som litt sånn ekstra guffent. Jeg har jo aldri brydd meg noe særlig om skredfaren på hytta, før jeg har fått to barn på syv, som nå har begynt å gå på toppturer selv. Altså, toppturer, småptur da. Men de går opp på de der fjellet, det lille fjellet bak hytta. Og de oppe med akebrett eller alt mulig. De driver og hopper utenfor skavler. De samme skavlene som jeg hoppet utenfor, ikke sant, når jeg var unge. Men nå jeg jo mye mer skeptisk enn det. Jeg har ikke brydd meg om det jeg. Og for 10 år siden når jeg drev å hoppe rundt utenfor der uten barn, så liksom, ja, det var bare lek og moro. Men nå har jeg jo fått et helt annet syn på det. Så det klart, det veldig mange flere som utsetter seg for den faren. Og så det et element med snøskred som man kanskje ikke I like stor grad gjør med fallskjerm eller basehopping. Og det at man fort kan utsette andre for risiko.
Ja.
Og det tror jeg vi kan kjenne på alle sammen, at det vil vi helst ikke oppleve. Å løse ut et skred som andre eventuelt kan bli tatt av, det har man ikke noe lyst til. Jeg har aldri tenker hoppet I basehopping selv, da, men da tenker jeg liksom at ja, går det gærent her, så kan jeg takke meg selv.
Ja.
Da det bare deg selv det eventuelt går utover.
Men tenker du noe på de som eventuelt må hente deg ut og grave deg fram?
Jeg tenker ikke på de.
Nei.
Hvis jeg står på ski.
Nei.
Jeg har vært med å grave frem mennesker, og jeg har vært med å ta det I risikoanalysene selv, og vært og stått I Revelstoke og funnet ut at vi ikke kan gå inn I områder, for det for skredfarlig å bevege seg inn I områder hvor vi antar at det mennesker som begravet I skred.
Hva var det uttrykket du brukte der? Revelstoke?
Revelstoke, det et sted. Et enormt stort skianlegg I Dalføre, og et skianlegg I Canada, I British Columbia. Men det ikke noe jeg bevisst tenker på når jeg beveger meg. Jeg gjorde det når jeg bodde på Svalbard, da tenkte jeg ofte på det. Men nå tenker jeg ikke at jeg utsetter redningsmannskapet for en risiko, det gjør jeg ikke.
Hvorfor tenkte du på det der og ikke nå?
Jeg vet ikke. Da kjente jeg kanskje flere av de redningsmennene, og da var jeg liksom, kunne jeg være en del av det selv. Men... Nei, jeg vet ikke. Det ikke noe jeg tenker over, men så liker jeg også å tenke at jeg utsetter meg ikke selv for en sånn fare da, Jotunheimen, at jeg kommer I en situasjon hvor andre mennesker nødt til å komme og redde meg.
Nei.
Jeg har alltid strukket meg veldig langt etter å skulle kunne klare meg ganske lenge selv I sånne situasjoner.
Ja.
Jeg har ringt etter helikopter jeg også, jeg ikke dum liksom, jeg pusher ikke for langt, men samtidig så... Prøver jeg jo så I aller største grad selvfølgelig å unngå det. Det en som knekker et bein, så gjør vi alt vi kan for å få det mennesket ut selv på en slede eller noe sånt. Da.
Ja. Og en annen ting som jeg vet vi har snakket mye om på kontoret og sånt, det det her med spader.
Ja, du eide ikke snøspade, det fikk helt sjokk.
Nei, jeg har lånt fra demorommet her.
Ja.
Ja, jeg synes ikke det. Det kritikkverdig?
Nei. Du, det ikke kritikkverdig. Det jo veldig så mye sånn nerding da. Jeg har så mye snøspader. Jeg synes det så spennende med snøspader.
Ja, for det jækla komplekst.
Ja, det veldig komplekst. Og jeg synes det kjempespennende. Og det ble en veldig sånn bølge når jeg studerte friluftsliv for veldig mange år siden. Mange herrens år siden. Da var det liksom bølge med det der og hva slags håndtak blant annet. Da var det noen tyskere som hadde skrevet noe... avhandlinger på hva slags håndtak som var det mest effektive, hvor mange liksom, kvadratcentimeter stort blad skulle man ha. Og dette var jo til og med før disse typiske hoene, altså sånne skredspader som du kunne vinkle da, til en sånn L, som har blitt veldig vanlig etter hvert.
Ja, så du får sånne hakke?
Ja, en sånn ho, som det heter på engelsk. Sånn hakke, ja. Det var liksom helt I spedbegynnelsen av de, Og det var også en periode der hvor det var ganske vanlig med sånne leksan-spader. Dette ble sånn historietime det, men da var det spader i plastikk.
Ja,
ja.
Men bladet?
Ja, bladet var i plastikk. Det var liksom samtidig som nalgenflaskene kom til Norge. Da kom ja. Også leksan-spader. Kjempekjekt, ikke sant? Noen elsket det, mange hatet det. Og det var liksom den bølgen som kom rett etter at den der, når folk skjønte at det finnes andre spader enn den røde bøyde spaden med tre håndtak som alltid hadde vært der. Så spader, nei, det har alltid interessert meg veldig. Jeg synes det veldig spennende med spader.
Hva ditt favoritthåndtak?
Det D-grep.
Ja.
Jeg veldig skjønner. Glad i D-håndtak.
For sånn som den jeg har lånt i vinter, den har vel T eller Y. En svak Y.
Ja, det sånn, Arva... den stikker litt ut på den ene siden, og så litt lenger ut på den andre siden.
Ja, stemmer. Ja.
Ortovox har en del av den. Ja. Og så er det vinklet litt sånn skrått oppover, tenker jeg.
Ja, det tror jeg også.
Noen sånne T-er går jo liksom, det bare 90 grader, altså en ren T, mens andre ja, som en Y, som du sier da, at det peker litt oppover.
Ja.
Men nei, det kommer det selvfølgelig forskjellig. Det hva man liker. Noen liker også rundt skaft, andre liker bua skaft, noen liker langt, noen liker litt kortere.
Altså rundt som en amerikansk dørklinke liksom?
Nei, nå mente jeg altså selve skaft, altså ikke håndtaket.
Å oh, ja,
men selve skaftet,
ja,
altså, som går fra håndtak og ned til spadebladet.
Ja.
Det finnes jo både sånn i ellipseforma, det finnes firkanta, det finnes rektangulært, det finnes runde.
Trekanta kanskje?
Ja, trekanta har jeg ikke sett.
Nei, kanskje
men, ikke. Men ja, det er ikke sant. Der og folk liker litt forskjellig noen, det veldig mange forskjellige løsninger.
Ja.
Det viktigste jo at folk har utstyr med seg, og så det jo også veldig bra at de har utstyr de kan stole på, og utstyr de vet hvordan de bruker. Det alfa og omega.
Men de skal jo tåle en enorm påkjenning da, når uhellet først ute.
Ja, det må du være forberedt på. At hvis du først skal grave et snøskred, så må du være forberedt på hva det du skal grave i, for det det mange som blir overrasket over da.
Ja, fordi de tenker at det ikke er steinhardt.
Ja, de tenker at dette er snø. Dette er som å grave i helt vanlig snø. Det vil jo jeg påstå at det det ikke. Dette er som å grave i den snøhaven du finner på svære parkeringsplasser, og så sånne, den bulldoseren har laget da, på utsida av din lokale jokerbutikk, sånn 12 meter høy snøhau, det ikke lett snø å grave i. Den full av alt mulig grims og groms og grus, og kvister og ski og folk og gudene vet hva. Den knallhard, kjempetung, den kan rase litt mens du står og hogger i den. Den uoversiktlig, det ikke flatt, det ikke liksom, dette som å stå i et bombenedslag og grave. Altså det du står jo ikke på flatmark, og du står ikke i en slak finsk råning og graver. Det klumper på størrelse med lastebiler, og det noen klumper på størrelse med tennisballer, og det noe is, og det noe løsne, og det noe hit og dit, og det kjempekrevende for utstyret, og å gå rundt i et sånt område.
Men tror du det mulig i en sånn setting, i et halvgodt spørsmål, spaden ødelagt når det ferdig?
Veldig mange spader det.
Ja.
Men ikke alle.
Nei.
Det kommer jo også selvfølgelig an på hvordan du bruker den spaden.
Ja.
Veldig mange opplever nok altså, vi to kunne brukt akkurat samme spaden, og jeg hadde ødelagt den, og du hadde ikke gjort det. Det handler litt om hva slags teknikk vi bruker, og hva vi utsetter spadene våre for.
Ja.
Kjenner man til svakhetene til sin spade, så vil man kanskje bruke den litt annerledes. Noen spader egner seg jo bedre for å stå liksom lengst fram og grave, andre egner seg bedre for å stå bakerst i graverekka. Så det er ikke noe fasit på det der.
Nei.
Men ikke rådet mitt da, ville vært kjøp en spade som laget for det den skal brukes til. Kjøp en spade som laget for å grave i skred. Kjøp en spade som laget for den røffe bruken du skal bruke den til. Og kjøp en spade som heller bitte litt for tung og litt mer solid. Ikke tenk bare vekt. Du må ikke kjøpe den aller letteste spaden på markedet. Kjøp en god spade og bruk den masse. Kos deg med den og sånn. Og pensjoner den før den går helt i stykker. så har du en kjempefin spade til å ha bak I bilen, eller liggende I skiboksen, eller... Altså, jeg måker trappa hjemme med en G3-spade.
Ja.
Det jo ikke noe problem det. Det mange år siden den var med meg på toppturer, men den bruker jeg jo fremdeles til alt mulig annet. Det som gamle karabiner. Du kaster det ikke. Nei, det finnes alltid noe bruksområde for dem.
De får sånn pensjonisttid.
Ja.
Nei, men bra. Jeg tror egentlig vi rundt, I hvert fall med tanke på de halvgode spørsmålene som jeg har skrevet ned på forhånd. Mm.
Kan jeg komme med, ikke et halvgodt, men med et veldig godt råd?
Selvfølgelig.
Ja, gå på skredkurs.
Ja.
Gjør det, det må vi anbefale alle å gjøre. Det altså av så mange grunner, det så gøy å gå på skredkurs. Du finner, jeg vil jo si at sannsynligheten for å finne god snø, og finne pudder, for det jo det vi antar at de fleste vil ha, den øker hvis du går et skredkurs. Jo mer du lærer deg om skred, jo flere gode skidager får du.
Ja.
For du lærer deg jo hvor snøen legger seg, du lærer deg hvor du finner trygg snø, når på døgnet du lærer deg hvordan sola, været, vinden vil påvirke alt dette her, himmelretninger og så videre. Og det liksom gudfaren på dette her da. Altså de aller beste, de finner jo den magisk vis, de finner den beste snøen I Norge til enhver tid, hver dag.
Ja.
Og det bare å følge Andreas Haslestad på Instagram, så ser du at på mirakuløst vis så klarer han å finne utrolig fin snø, fordi han har en vanvittig kunnskap om hvor den legger seg, når den legger seg. Han finner alle 7 sortene før jul, som han ofte skryter av. Og det så du får bedre skikjøring, eller bedre turopplevelse, bedre snowboard av å gå snøskredkurs. Du får også en tryggere tilværelse, du får en mye morsommere hverdag da. Og det kan være gøy, og du I Jotunheim en gråværsdag, og det litt kjedelig, ja, kan du grave litt snøprofiler, lage litt skredkurs fra skjær, det alltid noe annet da. Du bare legger til enda et element da. Med friluftslivet.
Men skredkurs skredkurs?
Nei, det finnes jo masse forskjellige aktører og masse forskjellige typer sertifiseringer. Alle kurs nok bedre enn ingen kurs.
Ja.
Og det finnes liksom forskjellige grader av det. Noen tilbyr sånn grad 1, 2, 3, 4 og så videre. Og du kan fordype deg til doktorgrad I dette her hvis du vil.
Jeg bare tenkte for å sammenligne med hund da.
Ja.
Det ganske vanskelig hvis du litt interessert å finne kall det riktig instruktør som tenker på den måten som passer for min hund og så videre da.
Ja.
Så det var derfor jeg lurte på bare sånn, burde man se etter noe spesielt når man oppsøker et skredkurs som nybegynner?
Nei, det jeg ville kanskje ikke meldt meg på et skredkurs på Ekebergsletta.
Nei.
Men det klart, for veldig mange så liksom DNT innsteget,
ja.
Og det kjempeflott, tenker jeg jo, for det igjen, det gjør at du kommer deg ut, det øker tryggheten din, det vekker, tror jeg da, det viktigste med disse skredkursene jo at det vekker en interesse for å tilegne deg enda mer kunnskap.
Ja.
Det gjør at du har mer lyst til å plukke opp en artikkel, eller lese en bok, eller se flere videoer. Du har enda mer interesse av å videreutvikle deg. Og så kanskje ikke det med kursing, det passer kanskje ikke alle like bra. Noen synes det helt topp, og kan holde på med det I årevis. For andre så det mer sånn selvstudier som fungerer bra.
Ja.
Men jeg tror uansett så får man en mye morsommere hverdag og tilværelse på tur da, av å ha disse tingene her. Så gå et kurs, det kjempegøy, du møter så mye likesinne og fine folk, og du kommer deg ut på fine områder. Meld deg på kurs I Lofoten hvis du aldri har vært der. Meld deg på kurs I Jotunheim hvis du aldri har vært der. Da får du I tillegg en gratis guide av opplevelse, ikke sant, av å være der. Kjempemulighet. Og så investere I litt ordentlig utstyr. Og øv med det utstyret. Det kan jeg gjenta til det ugjenkjennelige. Altså grav ned nonstop-poser eller øl eller vær seg hva det og ut og øv hele året. Løp rundt i sanda og leit etter sende mottakere og øv og ha det gøy og konkurrere og lek og bruk utstyret. Masse.
Veldig bra. Da runder vi av. Husk å abonnere på Fjellsportpodden så får du beskjed om når det kommer nye episoder.
Mm.
Og så kan man også sende inn, hvis du har noen kommentarer til denne episoden, så kan du sende det til inspirasjonalfakrøllfjellsport.no.
Ja.
Takk for følge.
Takk, ha det.